मैनव टाटव हम वतनव नमस्कार तुशु मेन मन की बात रेडियो पर बोजान हम अपोज कल ऐसे शिरन हिंदन इम्तिहान कुन केंसन छ दही में बही में जमल सिंध इम्तिहान शायद मार्च ने गौर पेठे शुरू सप्तन वेल तुहद जहन ऐसे अथ सवुर बुत सो अत मज तहे साथ दुन यहां पन्न इम्तिहान यीस तहे फिकिर तीच फिकिर मे अमा अगर इम्तिहान मुतलिक सोचन त्राय बदलाव इस गो यमो फिक्रो दोलावो निश आजाद पतमिस मन की बात प्रोग्रामस मज वो मे नरेंद्र मोदी एपस पे सूज तव पन मुशाहद तो तजुर्ब लेख मे खुशी जि वस्तादव कामयाब सपदमितो तलब इलमो ताटहाल शुरन हंदो मालव तो माजव तो समाज कव केंचव चुख दरव मे वह लेख सूजम जत कर खोश ये सारव मौजूस पे कत कर दोम ये तीच चिठी आई यम सास लोग कौत अहम मामल मगर अस मसल ज्याद पहन सकूल चार दवरी तम तलम इलम सद गरबाचन तम या चाटहाल शुरन तम महदूद थोमुत मेनस पथस पे यम तजवीज वाच तमिक लुब लुबाब ये जि अत पे ग पूर मुल्क मज सपदान रोजन अजक प्रोग्रामस मज वस्ताद तलब इलम तो तिंद माल माजन सत कर ये मे बूज ये मे पोर तो ये मे वो तम मर बेचन कथन हूं जिकिर पन राय तम मे यकीन जम तलब इलम इम्तिहान दिन तम मेल मानो यमो दहो त्रहो मिनटों सत फायद यह मे राय टाटो तलब इलमो अमि ब्रो जि बो वन कहना सलह यम प्रोग्राम आगाज करो आलम किस मकबूल ओपनरस सिंदगी मज बार कामयाबी हासिल करनस मज कम चीज लग तम बकार तिहद तजुर्ब लग तकार हिंदुस्तान जवान यमिस पे नाज करान तमसी भारत रतन सचिन टेंडुलकर सुन सोचमुत पैगाम बाव मोब तह
बु सचिन टेंडुलकर बोलान मे खबर कैचन दोहन अंदर इम्तिहान शुरू सपदन वल तह रोजन कह तनाव भर मे अक पैगाम मोल मोज थे तह नश तो तुहद वस्ताद तरबाजन आ उमेद तो दोस्तन तोत तो गजु तथि प्रश्न तैयारी किस कत नंबर अन बो वो युत योत जि तु कर पन्न बापत निशान मुकर दिन तवकान हंदिस दबाव मे मेहनत करू जरूर तो पन्न बापत करू हदफ तो निशान मुकर हासिल हेको कर हासिल करने खातर करू कोशिश बल क्रिकेट गिंदान मे सतान लुकन तवका पत्म चौवन वर्यन दौरान वह कह रहा मुश्किल मरहल प्रत विज लुकन मे सवका वापस्त तो यम तवका रूद बढ़ान वह गु गुजरान तो लकन हज यछा तो रोज बढ़ान अमे बापत मे कल झानन जरूरी मे कर् सही कि बह कर पे तवकान तो पन्न निशान पे कम अगर बह पन निशान मुकर कर तो पन्न तवकान पे पूर उतर तेल जरूर कौम बापत कह जबर कर पन टारगेट हासिल कर बापत हमेशा कोशिश कर नजर उस बाल पे थ तो निशान हन हन वार वार पूर सपदान मोन तो तुह यह वन जुज पन सोच ग पॉजिटिव तो मुस्बत आल सोच पॉजिटिव आतीज तेरन पॉजिटिव तुह तो रजू मुस्बत तो बाउमेद पठिम दी तुह तो रुत तो मुस्बत रिजल्ट अमिश मे पूर्व उमेद तुहद इम्तिहान बापत चुसो बह तो खर खही कांछान परेशान गोस इतमान सान कर पन पेपर तो प्रयू जबर नतीजे बो रुत कांछा
दोस्तो वा तुह टेंडुलकर जी क्या वन तवकान हंदिस दबाव तल मई तुह तुहद मुस्तबल बना तुह करू पान पन निशान तो पन मंजिल मुकर्र کھل دل کھل دماغ تو ہمت سان مے چھ یقین ز سچن جی نی یم کت لگنو تہ بکار تو یہ چھ پزر ز مویوسی کیاز امید کیاز نہ دویمن ہند بوز بوز کیاز کرو اس پنن وقت زائے پانے کیاز کرو نہ اس پنن معامل تائی اس کیاز سوچو نہ پتمہ کھت بہتر کرنک تھی وچھو برو پکنے نش ہوں تہ رکاوت تو یل تھی پتمہ کھت بہتر کرو تہ روز نہ خوشی ہند خاطر تو اطمینان باپت دویمن ہند حاجت تہ مل پانس خوشی یا اسہ اندرم خوشی دوستو امتحان مہ مانیون نمبرن ہند گندن کت وات تو کتام وات ات مز مہ آورو پن پان زندگی گژھہ کن مقصد سی جروت وچھن خواب وچھو ارادہ تھو مضبوط امتحانو سننا زی ٹھیک پکان کن نہ رفتار صحیح کن نہ اگر اے خواب بڑ تو باڑو دار آسن تیل یہ امتحان مز پرت کا امتحان آس تیل اکہ بڑ مقصد باپت اخ مرحل تو پرت کا کامیابی بن سو عظیم مقصد پراونچ کونز لہذا پز نس کس امتحانس تو یوس کیا بن سوچت مقصد محدود کرن بوڑ مقصد ہت پکیو تات مز کم کاس کمی تہ روزو مویوسی گژھو نہ کی بلکہ میلو زیادہ کرنچ ہمت توس تو ہکت یمو ساس بدو لکو موبائل فون ذریعہ مینس ایپس پہ لکچ لکچ کت لیچ تمو اندر شری گپتا ہن یت کت پہ زور دیتمت زی صحت مند جسمس مز صحت مند دماغ پھبان طالب علم پز پڑھائی ست ست زوک تہ خیال تھاون یوت امتحانس مز تہ صحت مند پاٹ پرچہ کرت ہیکو آخری دہ ما ونہو بہ تہ تہ کرو ورزش شروع ز پانچ کلو میٹر دورو مگر اک کت چھ خاص امتحانس دوران کیا چھ تہند دہ دین تو مومول روزان گوست پور وری سون معمول سانن عظیم مقصدن مطابق آسن شریمان پرباکر ریڈی سنز اکس کت سی میں اتفاق تمو زور دیتمت زی شنگن گژھ وقتس پہ تو صبحن سلی وتھت گژھ سبقس ریویژن کرن تمام لوازمات ہت گژھ امتحانی مرکزس پہ وقت بروٹھے واتن یہ کت پرباکر ریڈی جی ین ونمت بما بہرہن یہ ونس تکیاز بچھس نندر ہندس معاملس مز ہانا بدل اکثر چھ مے دوست ونا زی بچھس کم شنگان یہ چھ مے کمزوری بہ تہ کر یہ ٹھیک کرنچ کوشش مگر مے چھ ات کت ست اتفاق برابر نندر کرن چھ تیوتے ضروری یوتا دہس اندر تہنز دویم کام ضروری چھ تو یہ چھ ممکن تہ بچھس خوش قسمت زی مے چھ نندر کم مگر چھم گوب لہذا چھ مین کام چلان تہ چھ میون تاکید کینژن لکن چھ عادت شونگن برو گنٹہ وادن ٹیلی فون کریں تم پتہ تہ چھ تمنے سوچن ست آور روزان تہ نندر کتہ یک یم وز بہ نندر ہنز کت کران چھس یون تہ یہ باسہ زی بہ چھسو تہ ونان امتحان باپت شونگن یوت نہ غلط فہمی گژھو بہ چھس تہ بہتر امتحان دن خاطر تناؤ نش مچھ روزن باپت نندر ہند مشور دیوان شونگت روزن باپت چھسو نہ ونان یہ گژھ نہ سپدن زی مارکس ینو کم موج پرسو کم کیاز آئیو تہ دیو جواب زی موجی نریندر مودی جی ین ونیو نندر کرنے باپت توے شونجوس بہ مے چھ یقین تہ کرو نہ تہ نظم ضبط چھ زندگی مز کامیابین ہنز کن کن مضبوط بنیاد چھ نظم ضبط سیت پیوان یم لوک منظم چھن آسان یہود معمول چھکرت آسان چھ صبحچ کام شامس چھ کران دوپہرچ کام روتل چھ کران تو بے شک باسان زی چلو کام گئی تمن زیاد محنت پیوان تم پریشان روزان سنس بدنس مز تکس انگس وسکانس ہنا دود دگ آس تہ وچمت سوری بدن ویسران یوتھ نم سی سون معمول تتاثر سپدان لہذا گھن چیز کم تو لوتوائے زان کر سپد تو سپداس وقت مقرر یہ ٹالن عادت مت ہو کرت وچو دوستو گاہ بے گاہ چھو میں وچمت زمتحان دن ول شر دے قسم آسان اہ گئی تم یم تھی پہ توجہ تاوان زمو کیا پورمت ہوچمت جان تیری کت مز شک تو بیاک طبقہ خبر کیا سوال یہ کس سوال یہ خبر میں تیا نہ تیا پیپر آسا سہل کن مشکل یم دشوے طبقہ آسنو تہ وچمت یس طالب علم کت پیپر آسن کس تناوس مز روزان تم سندس رزلٹس پہ تنفی تو نگیٹو اثر روزان تو یس یہ سوچت گسان مے کیا کیا تیاری کرم سہ تمی آئی بہتر نتیجہ حاصل کران میانہ کھت اگر کان یہ کت سمجھوت ہکہ سہ گو بڑین بڑین شطرنج کن بساتن پہ مات دن وول شطرنج عالمی چمپین وشوناتھ آنند سہ ون پن تجربہ ولو ازکس امتحانس مز ہو تمن نش مات کت پا دن
ہلو بس وشوناتھ آنند دسلا بس میان طرف تہوان باپت خیر خی گڈ ون بہ تہ بت پہ امتحان دان مے تر یہ فکر زمتحان تیت ہو مسلہ یم سی انسانس برو کن پکت زندگی مز ملاقات گھان تہ آرام ضرورت راتس گھس زبر پا نندر کریں ضرورت جان پا کھون چون پھاکہ پھکر گھس نوزن تو سٹھا ضروری تہو پرسکون برابر شطرنج گندن ہی اچھا خبر زر کس محرت بسات یہ برو کن تہند کلاسک پا پتہ چھ کار کت سوال جواب دن لہذا اگر تھی پرسکون بچھت تو نندر تسو ٹھیک کرم تہد دماغ کر یکدم تو صحیح وقت پہ جواب ثارن کوشش روزو پرسکون سٹھا ضروری پانس پہ مت ترو زیادہ دباؤ زیادہ مکنچو تو یچو منو یہ چیلنج مجھا یاد یہ بہ ورس پرنوس تو ہیکا بہ سوال جواب درکس دیو نظر یہ تھی ضروری باسان یہ تھی باسان یہ تہ پائی چھن تم ٹاپکس یم تہند کن اہم تھی پیو پن دوستن تو وستادن ست کلاسس مز گزرمت تھی کان خاص سبق اسو پران امتحان حالس مز پیو تہ سی جلدی یاد اگر تہ مشکل سوالن ریوجن کران روزو تہ باسن تم دماغس مز تازہ پرچہ کرنے وز کرو تہ تم بہتر پا تو روزو مطمئن راتس کرو نندر سوری مے تگان ات غلط فہمی مز روزو نا مے چھن کہین تگان یہ لگ نہ سوچن مے چھ اکثر وچمت زمتحان تمہ خوف نش واریہ بہتر گسان اس خوف اس امتحان برو آسان روزو پور اعتماد بس رت کچھان
وشوناتھ آنندن ون پزن پا زبر کت تہ تیل سہ بین الاقوامی سوتر شطرنج گندان وچمت آسون تہ ترزمت زوت تندرست تو پن کام سی آور تہ وچمت ات دوران چھن سہ دچھن کھوور نظر تلان اس بوزمت ارجن نے زندگی ہند سہ واقعہ زت تم سز نظر جانوار سز اچھ پہ روزان بالکل تتھے پہ وشوناتھ آنند نظر تم سندس مقصد پہ روزان سو نظر اندرم قرارچ تو سکون ترجمان پوز ہند ون سی یہ اندرم سکون تم مان مشکل مگر کوشش پز کریں آسان گندان کیاز کرم تھی وچھو گند باش کران تہ ہیکو تھی امتحان دت پن پانے یہ تہ قرار تو سکون تہ دوستن سی کت کران یا کنی زن روزان تھکمت ہی پکان واریہن کتابن آخرس پہ پھر دیوان یتھس نفرس کت آس دل قرار اسیو اساں اساں پکیو ساتھین سیت کریو مخول پین پانے باسیو تہ راحت تو سکون اک لکٹ کت چھس یسان تہ سمجھاوین مانیو تہ چھو اکس آب تلاو بٹھس پہ بۄنہٕ چھِ واریاہ چیٖز نظرِ گژھان، أتھۍ منٛز چھُ کانٛہہ اتھ تلابس کٔنۍ لایان، آبس چھِ حرکت گژھان، یوٚتام لبنہٕ اوس یِوان یِیا وۄنۍ سُہ بوزنہٕ، یوٚتام آب قرارس منٛز روزِ، چیٖز ٲسۍتن کۭتیاہ تہِ سرٛنہِ رس تِم چھِ صاف اتھِ یِوان، اگرے آبس گِلن لٔج پتہٕ کینٛہہ لبنہٕ یُن چھُ مُشکِل، تۄہہِ انٛدر چھُ واریاہ کینٛہہ ؤریِچ محنت، مگر اگر دِلس وُبُدُر ووٚتھ تیٚلہِ یِیو نہٕ تۄہہِ یہِ خزانہٕ اتھی، یوٚتام دِل سکوٗن سان روزِ أنٛدرِم خزانہٕ روزیو تۄہہِ دیٖدمان تہٕ اِمتِحان تہِ گژھِ زبر پٲٹھۍ۔ پنٕنۍ ونہو اکھ کتھ، بہٕ چھُس کُنہِ وِزِ کانٛہہ تقریٖر بوزان یا سرکارس منٛز چھِ کینٛہہ معاملہٕ تِتھۍ آسان یِمن مُتعلِق مےٚ پاے چھنہٕ، مےٚ چھُ واریاہ سنُن پیوان تہٕ کُنہِ وِز ییٚلہِ زیادٕ سٔنِتھ سمجھنٕچ کوٗشِش کران چھُس مےٚ تہِ چھُ تناو گژھان، پتہٕ چھُم پانسٕے خیال یِوان زِ مےٚ پزِ ہنا آرام کرُن، پتہٕ یی سمجھس، مےٚ چھُ پانے پننہِ باپتھ طریٖقہٕ بنوومُت، زیٖٹھ زیٖٹھ شاہ چھُس نِوان، ترٛیٚیہِ لٹہِ، ژورِ لٹہِ، پانٛژِ لٹہِ، 30-40-50 سیکنڈ چھِ اتھ لگان، اما پوٚز امہِ پتہٕ چھُ میون من مسلہٕ سمجھنہٕ خٲطرٕ پُرسکوٗن تہٕ تیار سپدان، بنان چھُ یہِ آسہِ میون تجرُبہٕ، تۄہہِ تہِ ہیٚکہِ بکار لٔگِتھ۔ رجت اگروال جی یَن چھِ اصل کتھ ؤنمٕژ، تِمو چھُ لیوٗکھمُت زِ پرٛٮ۪تھ دۄہ پزِ اسہِ أڑِس گٲنٛٹس یارن دوستن سۭتۍ یا گرٕ بٲژن سۭتۍ دربارا کرُن، ٹھٹھٕ مکولہٕ کرٕنۍ، یہِ کتھ چھِ رجت جی یَن بڑٕ اصل ؤنمٕژ، تِکیازِ اکثر چھِ أسۍ وٕچھان زِ ییٚلہِ أسۍ امتحان دِتھ یِوان چھِ تمہِ پتہٕ چھِ أسۍ گٲنٛٹہٕ وادن حساب لاگان کرُن زِ صحیح کیاہ گوٚو تہٕ غلط کیاہ گوٚو، وۄنۍ اگرے مول موج پٔرمٕتۍ لیٖکھمٕتۍ ٲسۍ یا ماسٹر ٲسۍ تیٚلہِ جِناب چھُ دُبارٕ پوٗرٕ پیپر بوٗزِتھ ہیوان زِ کیاہ لیوٗکھُتھ تہٕ کیاہ کوٚرُتھ، لگان چھُ حِساب زِ 40 یی نا کِنہٕ 60، یُس امتحان سپُد تُہۍ چھُ دٮ۪ماغ تٔتھۍ سۭتۍ آوُر تھاوان، تُہۍ تہِ کیاہ چھُو کران دوستن فون زِ ہُتھ کیاہ لیوٗکھُتھ ژےٚ تہٕ یتھ کیاہ اوس جواب، ہُہ کیُتھ روٗدُے ژےٚ، کیاہ باسیو یارٕ، مےٚ ہا گوٚو گڑبڑ، مےٚ ہا گوٚو غلط، مےٚ ہا ٲس پتہ مگر مےٚ پیوٚو نہٕ یادٕے، أتھۍ سۭتۍ چھِ أسۍ آوٕرۍ روزان۔ دوستو یہِ مہ کٔرِو، امتحان سپُد تہٕ سپُد، گرِکٮ۪ن سۭتۍ کٔرِو دوٚیمٮ۪ن معاملن پٮ۪ٹھ کتھ، رٕتۍ ساتھ تہٕ ژِہ کٔرِو یاد، کُن ٲسِو چکرس گٔمٕتۍ تتِچ کٔرِو کتھ، گُزٲرِو تِمن سۭتۍ اوٚڑ گٲنٛٹا۔ رجت جی چھُ پوٚز ونان، دوستو بہٕ کیاہ ونہو تۄہہِ سکوٗنٕچ کتھ، تُہنٛدِ امتحان برونٛہہ چھُ تُہنٛدِ باپتھ أکۍ شخصن اکھ پٲغام سوٗزمُت یُس زن بُنیٲدی اکھ وۄستاد چھُ تہٕ آز کل چھِ اخلٲقی تعلیٖم دِوان، تِم چھِ رام چرت مانس کِتاب ویژھناوان پوٗرٕ عالمس منٛز یہِ واتناونٕچ کوٗشِش کران، امی عظیٖم وۄستاد مُراری بابو جِین تہِ چھُ شٲگِردن ہٕنٛدِ خٲطرٕ کینٛہہ مشور سوٗزمٕتۍ، وۄستاد تہِ چھُ تہٕ ژُک تہِ چھُکھ، یِم دۄشوے چیٖز چھِ اِہندِس پٲغامس منٛز۔
بہٕ چھُس مُراری بابو، بہٕ چھُس طالبہِ علم باین تہٕ بیٚنٮ۪ن ونُن یژھان زِ امتحانس منٛز گژھِ نہٕ گۄبہِ منہٕ گژھُن، بٔلکہِ گژھِ کھُلہٕ ذہن ہیٚتھ امتحان حالس منٛز بِہُن تہٕ حالات گژھن قبوٗل کرٕنۍ، مےٚ چھُ تجرُبہٕ زِ اگر أسۍ حالات قبوٗل کرو تہٕ یِمن باپتھ پان تیار کرو امہِ سۭتۍ روزو أسۍ خۄش، امتحانس منٛز سپدِو تُہۍ پانس پٮ۪ٹھ بروسہٕ کٔرِتھ تہٕ وۄتھِ وٲنجہِ شٲمِل، تُہۍ گٔژھِو ضروٗر کامیاب، یوٚدوے کٔمی تہِ روزِ کپت تہِ آسہِ نہٕ فیل گژھنٕچ گاس تہٕ کامیاب گژھنٕچ شادمٲنی تہِ آسہِ، تۄہہِ تہٕ تُہنٛدِ باپتھ رُت کانٛہہ ہن چھُ میانہِ طرفہٕ یہِ اکھ شعر، لازِم نہیں ہے ہر کوٗی ہو کامیاب ہی، جینا جی سیکھیے ناکامیوں کے ساتھ۔ سٲنِس محترم وزیٖر اعظم صٲبُن من کی بات پروگرامس چھُس بہٕ سٮ۪ٹھاہ تھزِ نظرِ وٕچھان، تۄہہِ سارنٕے ہٕنٛدِ باپتھ میانہِ رٕژٕ خٲہِشہِ، شُکریہ۔
محترم مُراری بابو جِیُن چھُس بہٕ تہِ شُکُر گُزار کہِ اَسہِ سارنٕے دیُت تِمو اکھ زبر پٲغام، بیٚیہِ اکھ کتھ ونہو، مےٚ وُچھ زِ لُکو یِم پٲغام سوٗزۍ تِمن انٛدر چھِ یوگہٕچ واریاہ ذِکِر سپٕزمٕژ تہٕ مےٚ چھِ ییٚمہِ کتھِ باپتھ تہِ خوشی زِ آز کل اگرے دُنیاہس منٛز بہٕ کُنہِ تہِ جایہِ لکن سمکھان چھس بامی کینسن سہن کن نت کن یوگ ہک ذکر ضرور سپدان دنیا کی کن تہ ملکک شہری استن یا ہندوستان کا نفر یوگ ہک تذکر بوجھت چھس بہ وسان یوگ ہس متعلق دنیا مز دلچسپی تو لگاؤ بڑھان کتہ لوکو مینس موبائل ایپس پہ امیک تذکر تہ کورمت شری انتو منڈل شری کنال گپتا شری سشانت کمار شری کے جی آنند شری ابھیجیت کلکرنی تو بی کتو یوگ کت کرم بہ ونہو زگہ پہ کرو یوگا شروع سو آس تہ سیادتی یم کران چھو تم روزو کران امتحانس دوران کرو نیو نت ضرور طالب علم یا زندگی ہند بی کن شعبک انسان من کے سکون باپت یوگ ہک اخ اہم رول یہ آسان طریقہ ات پہ گھے غور کر دچن کھوور اگر کان یوگ ہک زان وول آس تمس پریتھو زی امتحان برو اسیو نہ کثرت کران امتحانس مز کت کریو سو ہیکیو تہ امتحانس دوران ز پانچ منٹ یوگا کرنک طریقہ سمجھوت وچھو اگر ہیکیو کرت ہاں مے ات پہ پت نوجوان دوستو تہ امتحان حالس مز گھن جلدی آسان جل جل چھ تھی پنس بینچس تام واتن یسان یمن کامن کیا بامبر کریں اس کیا اس کرو پن دہک بوز شوز تم آئے زی اگر ٹریفکس مز پھسو توت واتو امتحان حالس مز وقتس پہ نت سو کتو ست تناؤ پید گھان بامے اس باسان یو زن سوال نام چھ تو ہدایت نام چھ یہ پڑھنے خاطر اس وقت دن آمت سما پی پر تس کتھن ہدایت گھن سنت پڑھنے ز پانچ منٹ گھن کی گھس نقصان مگر یہ تر فکر زن کیا گڑبڑ گھن تو پچھتاون تہ پی کن وز پرچہ رٹت تہ طریقہ کارس متعلق پائے آسان ہدایت نام پڑھ شک شبہ دور گھان تو اس بہتر پاٹ پرچہ کرت ہکان زبر گو یہ مے یت پاٹ کر تو بہر تہ تاکید پانچ منٹ گھن مگر انسٹرکشنز پرزیو ضرور جناب یش ناگرن مینس موبائل ایپس پہ لیوکھمت زل مے گڈنچ لٹہ پیپر پور مے باسیو یہ سٹھا گڈر یہ پیپر پورم دوبارہ اعتماد سان یہ زنت یہ پیپر نو سوال نام چن وول کی مے یم سوال کریں یل مے یہ سوچ تمو لیوکھمت مے گو یہ پیپر سمجھن آسان گڈنچ لٹہ پورم باسیو مے چھن تگان دوم لٹہ پورم مے تر فکر نہ یہ سوال بدل پاٹ پرسن آمت تو مے یہ تگان سوال سمجھن بڑ ضروری نہ سمجھن سی کن وز سوال ووکھ تو کڑر باسان بت یش ناگر جی نے ات کتھ پہ زور دیوان سوال نام گھ اکہ دی تر پانچ لٹہ پڑھ تو یہ تہ پورمت یہ گھس تر ست رلاونچ کوشش کریں تھی وچھو زن بروہ باسیو تہ یہ سوال آسان مے شاد مانی زوارت رتن تو عزت ماب سائنس دان جناب سی این آر راو جین ہمتس پہ زور دیتمت سٹھا کم لفظن اندر چھ تمو اس طالب علم اخ جان پیغام ہن سوزمت ولیو راو صبن پیغام بوزو
بچھو سی این آر راو بین بول کر مجھے احساس امتحان پریشان کر خاص کر کمپٹیٹو امتحان پریشان مہ گچھو پنہ طرف دیو پور پور یہ بہ ونان پن نوجوان دوستن آس سی یہ حقیقت تہ یت ملکس من بسیار موقع بدس کرو فیصلہ تہ کیا زندگی مز کر ترجو نت پہ روزو تھی گھو کامیاب یہ گھس مشرا زو یم کائنات پوتر تہوت روزن تو فمبن تتھے پہ حق ات پہ کلین تو کٹن کوہن تو بالن ضرورت صرف ثابت قدم روزن سان کر دٹت روزن یمو خسرتوں ست گھو تھی پریت امتحانس مز کامیاب تو پریت مرحلس پہ سرخ رو یسان تر مز گھو کامیاب یہ مون دعا
وچھتو اکس سائنس دان سند کت کرنک طریقہ کیا آسان یوس کت کرنس میں اوڑ گنٹ لگہ سو کت ون تمو ترین منٹن مز یہ سائنس طاقت تو یہ سائنس دان سند من توچ بس راو صب شکر گزار تمو دلک کن شرین تحریک تمو یس کت کرم ثابت قدمی ہن چکچ تو استحکام تی گو ڈیڈیکیشن ڈٹرمنیشن اینڈ ڈیلیجنس کھور ٹھیکرت روزو ڈٹت روزو اگر تھی ڈٹت روزو خوف تہ کھوچ تو بہتر کرنے باپت تہد سنہر مستقبل تہندس انتظار میانس ایپس پہ روچکا ڈابس نو طالب علم پن امتحان تجربہ بوومت تمو لوکھمت امتحانس دوران تہندس گرس مز اخ زبر ماحول قائم کرنے باپت برابر کوشش سپدان تو یم کت آس تہندین گر بزن درمیان تہ سپدان یم برکت اخ مثبت ماحول تیار گسان یہ پزر یت کن سچن جین وون مثبت طور طریق تو مثبت سوچ مثبت طاقت تو ہمت پید کران واریہ کت یم کن وز اخ تحریک دیوان یم چھن صرف طالب علم تحریک دیوان زندگی ہندس کن تہ مرحلس پہ کون ٲسِو تُہۍ پز واقعات تو زبر مثال تحریک تہ دیوان تو حوصلہ تہ تو مشکلن اندر انسانس رہبری تہ کران سری بجلی بت بناون ولس تھامس ایلوا ایڈسنس متعلق کتابن مز پران پوز زہ آوا یہ خیال زی یہ بت بناونہ خاطر کتیہ وری آسن تم لگمت کت لٹ آسن ناکام گومت کوتا آسس خرچہ گومت کوتا وقت آسس ات لوگمت ناکام گسنس پٹھ کچا مایوسی آسس گومت پوز آز تہ سو بت سان زندگی گاشراوان اچ ونا زی ناکامین اندری چھے کامیابین ہند سر گپت شری نواس رام انوجن تمس کس ذہن نوین دورک حساب دانن ہندس تھدس فہرستس اندر تہند ناو ہندوستان حساب دان تہ آس خبر زی تمو پر نہ حسابچ کا تعلیم نہ گوک امہ باپت کا امتحان مگر تہند دیت میتھمیٹیکل انالیسس نمبر تھیری ہوین موضوعن پہ واریہ زیادہ سٹھا کریٹ زندگی گزارت تہ گئی تم دنیا واریہ کی مولول دت جے کے رولنگ سنز مثال تہ زبر زی کامیابی ہیکہ کن وز تہ کانسہ اکس تہ میلت ہیری پاٹر سیریز چھ آز عالمس مز مقبول مگر دہے اس نہ کوتا پیو تمن ہیکن کچا ناکامی آیک بدس رالنگ پان ونان زی مشکلن مز اسس بہ سوری سکت تہ ہیکت تات کامہ لاگان یس کام میانہ خاطر ضروری اس آسان امتحان چھن آز صرف ژاٹ حال شرین بلکہ گر بزن وستادن سکولن سارنی امتحان آسان گرکین تو وستادن ہند مدد ورائے صرف طالب علم یہ صورت حال چھن صبر کی وستاد آسی گرک آسن زیٹ طالب علم آسن یم ساری یل اخ ٹیم بنت ہوئی سوچن تو منظم پٹ پکن برو تیل امتحانن اندر کامیابی جناب کیشو وشنون لوکھمت تمن شکایت زی مالس ماجہ پزن زیادہ نمبر ان خاطر شرین دباؤ تراون بلکہ پزک تم تیار کرنے باپت تمن حوصلہ دون خیال پزک تاون تم روزن پرسکون تو تناؤ نش مچھ وجے چندر لکھان شرین پہ مت ترو پنن آشن ومیزن ہند وزن یوت پلو تیوت کرو تم حوصلہ افزائی تو تہد یقین مضبوط کرنس مز کرو تم مدد یہ صحیح آز ون بہ مالن ماجن بی کی بس مہربانی کرت مت ترو شرین دباؤ اگر سہ پنس دوستس ست کت کر مرکو سہل آسان تو مثبت ماحول بنو تھی وچو تہندس کٹس یا کور کوتا اعتماد ہر تھی کرو سو اعتماد محسوس دوستو اخ کت سیکہ یس بہ نوجوان دوستن یژھ ون سن زندگی سانین اسلافن تو بزرگن نش کت کور بیون تو بدلے مز پریت وز نور نو سوچن ترائے نوین ٹیکنالوجی تو سائنسی ایجادات دید مان یہ وچت صرف حیران گسان بلکہ ست جرن کوشش کران تچان امی رفتار برو پکن یہ کت کرم او مخ زی از قومی سائنس دہ قومی سائنس دہ پریت وری 18 فروری مناوان 18 فروری 1918 کرو سر سی وی رمن جی پن چھوری رمن امپیکٹ اعلان ات پہ میجو تم نوبل انعام تمی موقع قوم 18 فروری قومی سائنس دہ رنگ مناوان تڑپ تو دود سو سائنسی تحقیق بنیاد پریت منس مز گی سائنسی ترائے آسن سائنس ست گی دلچسپی آسن تو پریت نسلس نورس تو نوین ترائن طریقن پہ سوچن لازمی سائنس تو ٹیکنالوجی ورے چھن نور ممکن ازکس قومی سائنس دہس پہ پز ملکس اندر ات نورس تو نوین ترائن طریقن پہ زور دن علم سائنس ٹیکنالوجی گسن سانہ ترقی باپت سن سامان بنن تو ازک وری یم دہک موضوع میک ان انڈیا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈریون انوویشنز سر سی وی رمن جی چھس بہ سلام پیش کران تو تہو تاکید کران زی سائنس تو ٹیکنالوجی متعلق ہایو زیادہ کھت زیادہ دلچسپی دوستو بامے چھ کامیابی یز گل میلان پتو لاگن یلے کامیابی میلان چھ دنیا وچنک نظری چھ بدلان تھی اس امتحان ست آور تو بنان واریہن خبرن کن آس نا تہد زون تت پاٹ گومت مگر تہ تو پنن ہم وطن برو کن چھس بہ یہ کت دہراون یچان زی تہ آس پتم دہن بوزمت زی سائنسس اندر سپز اک بڑ تو زبردست دریافت دنیا کیو سائنسدانو کر محنت کتیہ آئی تو کم رود کران تال پل ہت وہر میچ کامیابی گریویٹیشنل ویوز سانن سائنسدان ہند ہمت آئی گریویٹیشنل ویوز بد کڑنا یہ سائنس اک دیر پا تو روزن واجن دریافت ام سیت نصرف گئی پتم صدی ہند سائنسدان آئنسٹائن سن تھیوری ثابت بلکہ یہ فزکس خاطر تک بڑ دریافت یہ دریافت پور عالمس اندر انسان اکار بکار ین واجن پوز ہندوستان آسن کن اس یت کت پہ ناز زی سانے ملکی خون ہار سائنسدان تیس ات دریافت ست آو تہد تیت بس ویسوین جن سائنسدان مبارکباد پیش کران تو خوش آوائے کران برو کن تروزن سن سائنسدان ام دریافت باپت مزید وٹ ساٹ کران بین الاقوامی کوششن مز روز ہندوستان تریک تو میانے وطن دارو پتم دہن مز آو اک فیصلہ کرنا زی آت دریافتس اندر مزید کامیابی پراون باپت لیزر انٹرفیرومیٹر گریویٹیشنل ویو آبزرویٹری یت چھوٹرت ایل آئی جی او ونان یہ ہندوستانس مز قائم کرنا سرکارن فیصلہ کورمت عالمس مز دون جائن یہ بندوبست تو ہندوستان بنائے تریم جائے ہندوستان شامل سپدن ست میلے ات کام نو زو زیت نو رفتار ہندوستان کر پنن مقدس ادارتی حدودن مز انسانی فلاح باپت ام عظیم دریافت خاطر پنن حصہ ادا بس بیک لٹی ان سائنسدان مبارکباد پیش کران تو رت کانچان میانے وطن دارو بہ ونو تہ اک نمبر پگہ پہ ہوں تھی اک ژھر کال کرت من کی بات پروگرام بوزت تہذی ماج زیو مز ژھر کال کرنے باپت نمبر 8 1 9 0 8 8 1 9 0 8 بہ ون دوبارہ 8 1 9 0 8 8 1 9 0 8 دوستو تہد امتحان شروع سپدن ول مت پگہ امتحان دون 100 کروڑ ہم وطن ہین میں پگہ امتحان چھو نا خبر پگہ چھ میں بجٹ پیش کر کنترہ فروری یہ لیپ سال آسان بوزت آسو تہ انداز کورمت زکوتہ ہشاش بشاش چھس اعتماد بروت چھس پگہ سپدی میون امتحان کل کت سپدن تہند شروع یل سری کامیاب گھو تیلی گھ ملک کامیاب دوستو تہند باپت چھس بہ سٹھا سٹھا رت کانچان سٹھا خیر خی تہند باپت کامیابی تو ناکامی ہندو تناو نش مچھ من ہت پکو برو ٹٹھ روزو شکریہ.